Ducha Svatého, milost a pokoj našeho Otce od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme sedmou neděli velikonoční a je to zároveň třetí den svatodušní novény. Prosím, abyste se na chvilku posadili. Dalo by se asi očekávat, že promluva dnešního dne se bude týkat neděle čekání mezi nadebevstoupením a svatodušními svátky. Ale přiznám se vám, že pro mě bylo neodolatelné jiné téma, které se do té nádherné přírody současné a zároveň nádherných dnů liturgického roku vlastně vůbec nehodí. A proto se vám za to omlouvám. Ale já jsem totiž minulou neděli zjistil, že ta myšlenka, že církev nejde jenom s hlavou v nebesích po zemi, ale že se taky kouká na zem, po které šlape, že tato myšlenka došla uznání a ocenění. A tak jsem si troufal vám nabídnout pro dnešek téma války. Dnes od listopadu 89 počítáme 8. květen za konec druhé světové války. A není sporu o tom, že kapitola války má své pevné místo v křesťanské etice a že stále znova a znova nás zaplavuje hlubokými rozpaky. Ale o tom se pokusím mluvit po evangeliu. Pokračujeme kajícím úkonem. Čili teď bych chtěl říci, že asi nejvhodnější bude, budeme-li chvilku sledovat vývoj církevního myšlení k této otázce, tedy k otázce války. Dokud křesťané stáli v pohanské římské říši na pokraji společnosti a neexistovala přitom všeobecná braná povinnost, tak problém války pro církev prostě neexistoval. Ale když se církev domohla postavení, které od ní žádalo odpovídat za poměry, nezapomeňte, že se posouvala do pozice státní církve, musela řešit zásadní otázku války. A teď uděláme obrovský skok v dějinách, až do vrcholného středověku. A tam si všimneme Tomáše Akvinského, který v návaznosti na svatého Augustína vyžaduje pro splnění podmínek pro ospravedlnění války tyto body. Za prvé, popud k válce musí dát kompetentní autorita. Za druhé, tato autorita musí mít proto přiměřenou příčinu. Za třetí, ve válce musí používat pouze přiměřených prostředků. Za čtvrté, válčící musí mít dobrý úmysl a válka musí vést k většímu dobru a k zamezení zla. Teď uděláme další obrovský skok v dějinách až do 17. století. Tedy jsme na začátku novověku. A tam vznikl palčivý problém při objevování nového světa. Jak postupovat při setkání křesťanského vojska s nekřesťanskými indiány? Při střetu evropských křesťanů s americkými pohany došlo z evropské strany k velkým a těžkým chybám. ale závěrečné řešení, ke kterému se po bolestných a vzrušených diskusích nejlepší mozky církve dopracovaly, je dodnes pozoruhodné. Náprava spravedlnosti, to je barokní scholastika. Náprava spravedlnosti a prospěch víry nestačí pro omluvu války. Všechny národy mají právo vládnout si sami. Toto právo nesmí být zrušeno poukazem na vyšší křesťanské hodnoty. Je třeba odmítnout křesťansky zdůvodněnou univerzální vládu, ať už císaře nebo papeže, například v 16. století vládu španělského krále nad indiánskými kmeny. Pohanskou nevěru a neřesti třeba výslovně zamítnout jako důvody k válce. Samozřejmě je tady několik slavných jmen, s tím vás nechci unavovat, ale jedno jediné jméno uvést musím. Otce indiánů, španělského dominikána, Bartolomeo de las Casas, zatím není svatořečený, ale kandidátem na kanonizaci jistě je. Pak je tady ještě jeden problém novověku, totiž všeobecná braná povinnost. Protože se účastníci nepodíleli na válce z osobních zájmů, když to byla braná povinnost, bylo třeba pamatovat na jejich trvalou motivaci. Kdo z vás, pánové staršího věku, byl sám na vojně, tak jistě dobře ví, co znamená zkratka PŠM. Politické školení mužstva, které bylo v české historii vysoce hodnoceno husitskými kněžími u husitského vojska. K motivaci patří pochopitelně ujišťování, že se v boji jedná o spravedlivou věc. Tragikomické je, že to tvrdí obě dvě strany. A někdy dokonce s domnělou boží úchvalou. Zda to odpovídá pravdě, nemusí a leckdy ani nedokáže řadový voják řešit. To je taky velmi zajímavá zásada křesťanské morálky. Útočná válka jako forma spravedlivé války byla vlastně zásadně zamítnuta až ve 20. století. Jistě taky vlivem trpkých zkušeností strašlivých válek. Dnes je s těžkým srdcem povolena pouze válka obraná, a to tehdy je-li kontrolovatelná. Ovšem takový požadavek se snadno může stát iluzorním. Proto Jan Pavel II. Odmítl jakoukoliv válku jako prostředek překonání názorových růzností mezi národy, ale připustil zbrojení národů ve smyslu odstrašujícího prostředku od války. A pak tady máme vyvrcholení církevního myšlení k této otázce, druhý vatikánský sněm, který objasnil, že se nesmíme ptát nejprve na to, zda chystaná válka je spravedlivá, nýbrž musíme se ptát na to, zda mír, který z ní vzejde, bude taky skutečně spravedlivý. A tomu odpovídá důležité ustanovení, formulované také teprve v moderní době. k oběma podmínkám pro spravedlivou omluvitelnou válku, totiž úmyslu, proč je vedena, a přiměřeností, s jakou je vedena, přistupuje jako přiměřený a nevyhnutelný prostředek společenství států s kolektivním rozhodnutím pro válku. Když se za těchto podmínek válka připouští, neznamená to, že je v jejím průběhu vše dovoleno. Už před časem Pius XII., který prožil druhou světovou válku, odmítl použít ve válce zbraně, které by se vymykaly kontrole. Já myslím, že by vás mohl ještě zajímat letmý pohled do historie konvencí, které se snažily jistě taky v křesťanském duchu aspoň regulovat snesitelným způsobem válečnou problematiku. Tak tedy, Ženevská konvence z roku 1864 hájí před válečným útokem nemocnice. Konvence v Den Hágu z let 1899 a 1907 usiluje o omezení násilí při vedení války. Washingtonská konvence z roku 1922 zakazuje jedovaté plyny. Ženevská konvence z roku 1925 zakazuje bakteriologickou válku. A tatáž konvence, tedy v stejném místě, z roku 1949 hájí práva zraněných, nemocných, trosečníků, zajatců a civilistů vůbec. Rovněž zakazuje brát rukojmí. Tak to je asi takový letmý pohled na historii církevního uvažování o válce. Já bych závěrem rád konstatoval smutně, že v říjnu roku 1965 sice zvolal v OSN Pavel VI. Nikdy víc válka, mír musí být osudem národů, ale o pouhé dva měsíce později, to znamená v prosinci 1965, kdy končil druhý vatikánský koncil, konstatoval tento koncil, že válka bohužel nebyla z našeho světa vymýcena. A to já myslím, že vy víte sami velice dobře. A přitom připojuje velice moudrou a velice těžko splnitelnou poznámku. Koncil říká, to, co bylo řečeno o ekumenismu, platí také o problému války. Pravý mír není myslitelný bez vnitřního obrácení. A vždycky znova si vzpomenu na popeleční středu. Jak je to strašně snadné nasypat věřícím popelec na hlavu. A jak je to strašně těžké domyslet slova, která se přitom říkají. Čiňte pokání, nebo snad raději změňte smýšlení. Paž to znamená těžko uskutečnitelnou revoluci v srdci člověka. Pokračujeme jako obvykle recitací vyznání víry.